skal vi be litt videre. Herre Jesus, jeg takker deg for at alt dette her, det ditt. Det handler ikke om meg, det handler ikke om alle som sitter i salen. Det handler om deg, Jesus, og ditt rike. Og jeg takker deg for at vi skal få lov til å legge alt vårt over på deg nå, Jesus. Du ser, jeg kjenner meg lite. Og jeg takker deg, Herre, for at det spiller ingen rolle når jeg står her i ditt navn. Velsign hver enkelt og la oss ha åpne hjerter for deg, Jesus. Amen. Jeg vil starte med å ta dere med inn i et møte jeg hadde med en bibeltekst. Bibelteksten står i Matteus 4, 1-11. Og jeg har formulert det som en liten tekst. Og vi skal ut i ørkenen. Jeg har møtt Jesus igjen. Han var i ørkenen. Sola var brennende. Og selv om jeg hadde spist og drukket godt den dagen, klistret tunga seg til ganen. Jeg ble helt satt ut av varmen og det tørre landskapet. Og panikken bredde seg i kroppen. Her kom jeg ikke til å holde ut lenge. Har du vært her i 40 døgn uten mat? Jesus nikket. Hvorfor det? Han så ned og ble still en stund. Det er noen kamper vi må kjempe, sa han og så på meg. Alle har kamper. Sånn er det å være menneske. Og denne kampen er min. Jeg kunne se utmattelsen i øynene hans. Og jeg skammet meg. Jeg hadde vært der bare en kort stund og holdt det ikke ut. Han hadde vært der helt alene i over en måned uten mat og drikke. Det var ikke til å fatte. Men hvorfor måtte du gjennom det her da? Jeg måtte bare spørre. Det er jo helt meningsløst og umenneskelig. Var det Gud som ville det sånn? Han ble stille igjen. Jesus forfaste seg aldri. Han har alltid god tid når han snakker. Det tar tid å opparbeide styrke, sa han og så på meg med et kjærlig blikk. Vi blir sterkere for hver kamp vi er igjennom. Det gir utholdenhet. Plutselig endret stemningen seg, og et skremmende mørke la seg over stedet. Jeg ble redd og flyttet meg nærmere Jesus. Er du Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød. Stemmen var innsmigrende. Ja, selvfølgelig, det kan du jo tenke deg. Det med mat og drikke er jo ikke noe problem for Guds egen sønn. Han hadde jo ikke trengt å gå sulten og tørst i 40 døgn. Og jeg tenkte på Israels folke i ørkenen, som hadde blitt forsynt med manna og vaktla og vann fra en klippe. All trenger jo mat. Det er det minste vi kan forlange av en kjærlig Gud. Uten mat og drikke duger helten ikke. Jesus rettet ryggen og så opp. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Stemmen hans var høy og klar og runga over ørkenlandskapet. Den traff meg blytungt, og jeg sank sammen. Det første jeg hadde tenkt på da jeg kom ut i ørkenen, av mat og drikke. Og skulle jeg være helt ærlig, så handlet det meste av tilværelsen om mat og drikke, om penger, ting, hus og hjem. Og plutselig så jeg at jeg ikke egentlig levd. Jeg bare overlevd. Godt. Og jeg har vært feiter og feiter for hvert år. Jeg bøyd hodet. tilgi meg, sa jeg. Du tilgitt, sa han. Han løftet ansiktet mitt forsiktig med fingeren sin. Jeg vet hvordan du har det. Plutselig hadde vi flyttet oss. De gyllene kuplene blinka I sola. Jerusalem, den hellige byen. Jeg tittet ned og ble svimmel, og jeg greip armen til Jesus. Ytterst på tempelmuren var ikke stedet for en med høydeskrekk. Du Guds sønn, så kast deg ned herifra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støtter foten mot noen stein. Stemmen var enda mer innsmigrende denne gangen. Wow, hvor kult hadde ikke det vært, tenkte jeg, om å smile litt. Et skikkelig stage dive over Jerusalem, båret av engler. Når jeg tenkte at det lignet det litt på mine egne dagdrømmer, bare enda kulere. Det måtte jo være toppen av selvrealisering. Tenk for en oppmerksomhet Jesus ville ha fått av det. Alle ville ha visst hvem han var. Og det med englene, det står jo tross alt I Bibelen. Jeg ble nesten revet med, bare ved tanken, og høydeskrekken ble bort for en stund. Det står skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Stemmen hans tordna over Jerusalem, og tempelmuren rista under oss. Jeg skvatt og for sammen. Men hvorfor, tenkte jeg, hva gære med litt oppmerksomhet? Det ikke derfor jeg kommet, sa han og snudde seg. Han måtte videre. Jeg bøyd hodet skuffa. Det hadde jo vært en stor mulighet, og vi gikk glipp av den. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Sa han, uten å snu seg. Og plutselig så jeg det. Det var fort gjort å tape sin sjel. Jeg var på god vei til det. Tilgi meg, sa jeg med bøyd hode. Du tilgitt, sa han. Jeg vet hvordan du har det. Wow, for en utsikt! Vi var på et høyt fjell. Ja, det var så høyt at jeg hadde følelsen at vi kunne se hele verden derifra. Lufta var klar som krystall, og vi så byer og sjøer og fjell og daler, all verdens herlighet. Og det var så vakkert at jeg ble nesten svimmel. Det var storslått. Se, Jesus, det ikke flott? Han satt med bøyd hode. Det jo bare helt fantastisk. Se da, fortsette ivrig. Han rettet seg opp, og da han så på meg, så jeg at han gråt. Jeg var med da dette ble skapt, sa han. Og så var vi stille en lang stund. Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg. Stemmen var ikke så sukkersøt denne gangen. Den var skarper, mer utfordrende. Tenk verdens herredømme, tenkte jeg. Makt til å gjøre hva som helst. Hvem har vel ikke drømt om det? Og bare kunne bestemme alle lystra. Og min vilje var det andres lov. Det sitra I magen et øyeblikk. Bort fra meg, Satan! Stemmen var så kraftig at den kun lagt alt dødt. For For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Jeg datt I bakken, og ble liggende med ansiktet mot jorda. Jeg var på hellig grunn. Etterpå ble det helt stille. Skremmende stille. Plutselig så kjente jeg handa hans. Den tok tak I meg og løftet meg opp. Og da så jeg dem. Englene. De var der og tjente. Vi samlet til lederkonferanse. Noen av dere har stått I tjeneste I årevis. Og noen kanskje ferske, jeg for første gang. Men jeg helt sikker på at vi alle sammen har vært der. I ørkenen. Jeg helt sikker på at vi har kjent prøvelsene og fristelsene på kroppen. Vi har blitt utfordret. Vi har vært prøvet, og vi har falt. Det gjør både litt godt og litt vondt å lese denne teksten og høre om da Jesus var fristet I ørkenen. Godt fordi vi har en frelser som prøvet I alt. Vondt fordi det treffer oss midt I magen, midt I sårbarheten, og minner oss om at vi fortsatt syndere. Ja, uansett hvor lenge vi har vandret med Herren, så kjenner vi fortsatt på fristelsene, på prøvelsene. Ja, kanskje vi kjenner enda mer på dem jo lenger vi har vandret med Herren. Og hva var det egentlig Satan fristet Jesus med? Det første var, du Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød. Det daglige brød. Hverdagens mas, materialisme, penger, ting I hjemmene våre. Og det treffer oss midt I magen. Jeg kjenner at dette kanskje noe som utfordrer meg aller, aller, aller mest. Og noe av det som tar mest fokus, tar mest av hjertet mitt I hverdagen. Og få hjulene til å gå rundt. Og jeg tror at veldig mange kjenner på det der. Vi fanget I materialismens klo. Vi har fine hus, og så må vi jobbe fullt for å betale disse husene, og så må vi gjerne ha to biler for å få hverdagskabalen til å gå opp, og så snurrer det på seg, og så snurrer det på seg, og så fyller det nesten hele livet til randa, og det gjør oss slitne. Og jeg tror at veldig mange som sitter I kristent arbeid, som gjerne sitter I menighetsråd eller eldsteråd, De opplever at det sniker seg inn, og plutselig handler tjenesten om forvaltning, om stillinger, om vedlikehold av hus. Og så mister vi fokus. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn, som kommer ut av Guds munn, sa Jesus. Og hva det som kommer ut av Guds munn på dette området? I Matteus 6 så sier Jesus, vi vet det så inderlig vel, vi kan det på rams, det jeg helt sikker på. Matteus 6, 19, dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor mør og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjerner, men dere skal samle skatter I himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjerner, for hvor skatt Hjerten din der vil også hjertet ditt være. Og så sier han videre I vers 25. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke. Eller heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Det kommer ut av Guds munn. Vi vet det. Allikevel. Så sitter denne materialistiske kloa I livet våre. Og jeg tror at det hindrer vekst. Jeg tror at det hindrer oss I virkelig å tjene. Jeg har en opplevelse I mitt eget liv. Jeg gift, jeg pleier å si jeg gift med en ungdomsklubb. Så det kan være ganske heftig av og til å gå til sengs. Mannen min han har kalt å drive ungdomsarbeid. Og det har for oss vært en livsstil I 21 år. Ungdom ut og inn av huset, og et veldig fokus på den tjenesten. Så hadde vi en tur til et nedlagt pensjonat for å gjøre en dugnadsjobb, for å samle penger til dette klubbarbeidet. Og vi var en flokk med ledere der. Det var et nedlagt pensjonat som på Volla gård, og mens vi drev der og rydda vaska årene for å gjøre klart dette her til salg, så talet Gud. Han sa, dette her skal dere kjøpe. Og vi hadde jo ikke penger, altså Harald og jeg, vi var sånn at vi levde på Guds nåde, og vi kjørte så gamle stygge biler at ungene var dukka når de treffet kjentfolk når vi kjørte gjennom sentrum og sånn. Så det var jo galskap, fullstendig galskap var det, og klubben levde fra hånd til munn. Det kom inn akkurat nok til å få betalt husleie og sånn. Og Harald kom og sa, jeg tror at Gud vil at vi skal kjøpe det her. Og jeg kjente I hjertet mitt at det var riktig. Men alle mine fiber I kroppen protesterte. Jeg orket ikke mer. Vi sto I tjeneste. Det var ikke rom for noe som helst mer I vårt liv. Og da skulle ta en sånn forpliktelse, starte leiested nærmest, det var galskap. Så jeg ga nærmest et ultimatum til Gud og sa, Gud, dette her, det fikser jeg ikke. Så hvis vi virkelig skal gjøre det her, så må det skje et under. Da må det skje et under med vår økonomi og med klubbeøkonomien. Da må du bekrefte. Men det skjedde ikke noe under. Det som skjedde, det var at jeg satt på en gudstjeneste, så viste Gud meg et bilde. Det var en grein som skulle dras gjennom et høl I et gjerde. Men greina, den var full av pigga, så det var veldig slitsomt å få dratt den greina gjennom det gjerdet. Og så sier Gud til meg, Jorunn, hvis du trekker til deg piggene, så går dette mye lettere. Og da måtte jeg jo bare gjøre det. Jeg måtte trekke tilbake ultimatumet, og så måtte jeg si, ok, Gud. Det skjedde ikke noe mirakel, og det ble akkurat så slitsomt som jeg trodde. Vi var der oppe og jobbet dugnad, og jeg sto der og laget metervis med hjemmelagd pizza til ungdommene, og lasagne, og jobbet. Og vennene våre var sure før vi alltid var bort, og foreldrene mine til jeg med, sa liksom, dette her er galskap. Og sånn gikk det noen år, men så plutselig, så kom tilbudet om at Volla kunne bli flyktningemottak. Og så gikk det kanskje bare et halvt år så var huset nedbetalt. Og I løpet av den flyktningemottakperioden så bygde seg en konto med flere millioner kroner som vi kunne drive ungdomsarbeid, barneungdomsarbeid, kristen barneungdomsarbeid på Eidsvoll for. Penger det minste problemet for Gud. Det mye større problem for Gud å få oss til å si ja, til å gjøre hans vilje, og til å våge spranget. Samle ikke skatter på jorden. Folk blir ikke frelst av fulle bankkontor. Folk blir ikke frelst av fine hus. Og den blir definitivt ikke frelst av at vi kristne går og bekymrer oss for økonomi. Den neste utfordringen, den treffer oss I magen nesten enda mer. Du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg. Og de skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. Han temmelig slu, bruker Bibelen og engler og full pakke for å friste oss akkurat på det ømmeste punktet, selvrealisering. Og jeg vil si det, at alle som har en synlig tjeneste I Guds rike, kjenner på det. Det var ikke fritt for at jeg kjente på det, da jeg fikk spørsmålet om å stå her I kveld. Det gjør jo godt å få et sånt spørsmål. Og etterpå ble jeg vettskremt. Vettskremt for å ikke være god nok. Vettskremt for å helt tatt å åpne munnen I en forsamling av flotte folk som forkynner til hverdags der de med. Det jo kjempeskummelt. Dette kan bli et gigantisk mageplask. Og jeg tror at når vi står I en så synlig tjeneste, så vil selvrealisering være en komponent I det, så lenge vi står I det. Og vi må bare gi det til Jesus. Dag for dag, minutt for minutt. Vi skrudd sammen sånn at vi liker å bli sett og anerkjent. Og det vil henge med oss så lenge vi her på jorda. Vi må bare gi det til Jesus. Men jeg tror det viktig at vi har fokus. Og at vi klar over den fristelsen. At vi klar over at selve at jeg hele tida søker oppmerksomhet. Hele tida ønsker å være fokus. For ellers så kan dette her bli en sånn forgiftning. I fellesskampen våre skjulte agendaer. Som ingen snakker om. Den neste var litt mer utedekt. Det handler om makt. Og jeg tror vel at det ikke mange av dere som sitter I salen her som tenker på dere selv som maktmennesker. Men som kristne ledere så har vi innflytelse. Vi har påvirkning på andres liv. Det vi sier og gjør. Det rammer noen. Eller velsigne noen. Vi skal være klar over det. Vi skal være klar over at vi I maktposisjon. Og så må jeg jo si det, at jeg kjenner at det veldig svårt hvis noen kjører over meg. Hvis noen bare bestemmer ting uten å spørre meg til råd, når det ting som rammer meg. Ja, det gjør vondt når andre utøver makt. Så vi har det med oss som en faktor. Inn I jobb, inn I menighet, inn I fellesskap, gjerne inn I familielivet. Makt en faktor. Så både makt og selvrealisering kan forgifte fellesskapene våre. Og I de 10 årene som jeg reiste som inspirator, så var jeg på veldig mange bedehus og I veldig mange kirker. Og en ting så tydelig, at mennesker som hadde stått I tjeneste lenge, hadde veldig lett for å få eierskap. Ja, men sånn har vi gjort det siden 1996, og det har alltid funket. Og det har alltid vært røde stoler på dette bedehuset. Og kaffekoppen skal jammen stå sånn. Makt en faktor iblant oss. Og det kan forgifte fellesskapene våre. Og det kan hemme vekst. Alt dette kan hemme vekst. I våre liv og I fellesskapene våre. Hva det som gir vekst? Veksten starter med Guds ord. Og I møte med Guds ord, så møter vi Guds lys. Vi blir avslørt. Det kan være tøft. Det kan være ydmykende. Det kan være vanskelig. Men skal det bli vekst I mitt liv, så må jeg ta til meg Guds ord. Og jeg lurer på om at årsaken til at fellesskapene våre stagnerer, at ikke er vekst enkeltplasser handler om et sultent folk et underernært folk som ikke leser Guds ord og som ikke tar seg tid og som har latt alle disse drivkreftene I livene våre få for stor plass og I den teksten vi nå har møtt så var det med Guds ord Jesus møtte Satan Det står skrevet, sa han. Og da mistet Satan sin makt. Den som har hage, vet at skal hagen holde seg fin, skal vi få vekst av de rette slagene i hagen, så må vi luke. Og det utrolig hvor mange ganger en må luke en løvetann før den helt bort. Det sitter igjen en liten rot, og frekk og freidig dukker den opp igjen kort tid etter at vi har luket. Og den sprer seg nå grådig fort. Så skal det bli vekst i våre liv, så må vi luke. Vi må la Guds ord forsine inn på de områdene som må røskes opp i. Det krever fokus, det krever jobbing. Og innimellom så vil det føles som at vi i ørkenen. Det tørt, og det slitsomt. Men da møter han oss, Jesus. Jeg vet hvordan du har det. Han har vært der. Og akkurat der møter han oss med den aller største kjærligheten. Han er med i lukinga. Han renser. Han fornyer. Han tar oss inn til hjertet sitt, så du skal få lov til å høre hans bankende hjerte inn til øret. Hans hjerte som ga alt for deg, alt til og med sitt eget liv. Han oppga ære, han oppga materialisme, han oppga makt, han oppga alt. Han var totalt fornedret, ja han oppga sitt eget liv. Så stor kjærlighet har han. Og så bøyer han seg ned. Og så spør han, får jeg lov til å vaske beina dine? Amen.